Nú skulum við hverfa aftur til landsins 1976, en þá sumarið birtist á völdum greinum mjög skemmtileg tilkynning frá henni Elínborgu Lárusdóttur, sem var þá ráðgjafi hjá blindrafélaginu og þetta kallast blindraráðgjafi, en hún var að segja frá ýmsum hjálpartækjum sem blindrafélagið hafði nýlega fengið til sölu. Og þess skal getið að á síðasta alfundi þá var Elínborg kosin í varastjórn blindrafélagsins.
Ný hjálpartæki hjá blindrafélaginu. Hankar til að klemma á handklæði og þurrkur. Handklæða og þurrku haldari sem límdur eða skrúfaður á vegg. Getur hann haldið þrem handklæðum í senn og handklæðanum fest með því að stinga þeim inn í gúmmírifu. Hankar eru því ekki nauðsynlegir. Eggjaskiljar úr málmi sem einnig hefur títuprjónsodd til að stinga gat á egg fyrir suður til að þau springi ekki. Steikarspaði og gaffall sem hægt að nota saman eða sitt í hvoru lagi. Tímamælir sem hringir hægt að stilla hann á 5 mínútna fresti í alltaf 60 mínútur. Trékubbur með 6 færanlegum einingum fyrir þá sem vilja læra og æfa sig í blindraleturs stafrófinu. Endurskin á hvíta stafin sem hægt að kaupa í metratali. Plasthylki sem líkist bók í laginu og tekur alls 8 snældur. Það ekki ætlað til póstflutninga en tekur lítið pláss og engar hendug til að geyma snældur í. Inni í hylkinu vasi fyrir minnisatriði. Snælda sem notuð til að hreinsa snældutæki að innan tekur hún allt rík og hreinsar óhreinindi. Rammi sem festur á blindraleturs ritvél til að vélrita á strimla. Klukka sem notuð til að taka upp úr útvarpi. Getur hún gengið í 24 tíma og hægt að stilla hana þannig á því tímabili að hún kveikir og slekkur á sér á þeim tímum sem óskað eftir. En fremur hægt að nota hana eins og venjulega vekjaraklukku.